galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
Waa galab talaada bisha December, waa 11 sanadka 2018. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17.9 mitriband iyo bogga VOA somali.com. idaacaddeeda galabnimana waxaa wadajirka kugu daadihinaya Saare Ciidla Nuur iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee muranka siyaasadeed ee ka dhashay mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Meel madaxweynuhu awoodda kama dambaysta leeyahay in la yiraahdo xildhibaanadii kuma soo geli karaan waa nasiib darro, wax la filayay maaha. Waxaa kaloo la yaab leh iyadana in maalintii guddoomi ku-xigeenkii labaad inta TV-ga soo istaago inuu guddoomihiisa amar siiyo xayiraad ku soo rogo.
Dibadbaxyo rabshado watay ay dadna ku dhinteen oo ka dhacay magaalada Baydhabo.
Iyo sidoo kale qaybtii labaad ee barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayno qoraalka farta Soomaaliga.
Sidee baa loogu habeeyey codadka af Soomaaligu leeyahay oo aan farta Laatiinka laga heli karin? Xaada iyo caada iyo ma karaan oo anaga waa ka raadaan Soomaalinahay iyo carabta iyo, laakiin iyagu ma karaan dadka Laatiinka iskala fartaa. Marka in xuruuftoodii la adeegsado.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Hay-adda qaramada midoobay ee UNICEF ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in tirada caruurta aan iskuullada dhiganin ee dalka Nigeria ay aad u sii badanayso, iyagoo tilmaamay in haatan 13 milyan iyo badh caruura aanay fursad u helin inay iskuullada tagaan. UNICEF ayaa sheegtay in tirada caruurta aan iskuullada tegin ee xilligii iskuullada ku jira ay sanadkii hore ahay 10 milyan, haatana ay 3 milyan iyo badh kale ay kusoo kordheen. UNICEF waxay sheegtay in bari caruurtaasi ay ku nool yihiin gobollada Borno, Yube iyo Adamawe, gobolladaasi oo ah meelaha ay ku xoogan yihiin kooxda Boko Haram. Warbixinta qaramada midoobay ayaa lagu sheegay inay guryaha hortooda ku ciyaarayaan boqolaal caruur ah, kuwaasi oo gaadhay xilligii waxbarashada. Wiilashu kubado macmala ayay ku ciyaarayaan xaafadaha dhexdooda, halka ay gabdhuhuna koox koox u ciyaarayaan, qaarkoodna ay waalidiintooda ka caawinayaan hawsha guryaha. Waalidiin badan ayaa la sheegay inay ka warwarsan yihiin mustaqbalka caruurtooda.
Koox ka kooban senatorro hore ee Maraykanka oo isugu jira labada xisbi ee Demokraatiga iyo Republikaanka ayaa ku booriyay kuwa hadda talada haya inay noqdaan difaaca dimuqraadiyadda dalka oo aysan la durkin danaha gaarka ah ee xisbiyada ay ka tirsan yihiin xilli ayay yiraahdeen uu dalku marayo marxalad guracan. Kooxdan oo ka kooban 44 sharci dejiyeyaal hore ah ayaa warqad qoraal ah ku daabacay wargeyska Washington Post, waxaana ay hoosta ka xariiqeen in Maraykanku uu galayo xilli khatar ah. Waxaa kale oo ay qoraalkooda ku sheegeen in ay dareemeen waajibaadka ah inay fadhiga ka kacaan oo ay marxaladaas ka hadlaan. Kooxdan oo hadalkooda sii wata ayaa qoraalkooda ku sharaxay in Maraykanku uu la kulmay in uu Maraykanku galayo caqabado culus oo dhanka sharci ilaalinta, hay-adaha dowliga ah iyo amniga qarankaba. Qoraalka sharci dejiyeyaashii hore waxay walaaca ka muujinayaa xaaladda dalka Maraykanka, waxa ay soo xigteen gabagabada baarista uu dembibaaraha gaarka ah ku waday faragelintii la sheegay inuu Ruushku ku sameeyey doorashadii ka dhacday dalkan Maraykanka sanadkii 2016, wadashaqaynta la sheegay in Ruushka iyo howlwadeenadii ololeha doorashada ee madaxweyne Donald Trump xilligii uu musharax ahaa dhex martay, iyo baarista muddeysan ee maamulka dowladda madaxweyne Donald Trump ay ku sameynayaan aqalka Maraykanka ee uu dimuqraadiga hogaamiyo oo bilaabmaysa bisha soo socota.
dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen ee ay qaramada midoobay wada hadallada ugu qabteen dalka Sweden ayaa la sheegay inay diideen qorshe hordhaca oo ku saabsan sidii loo soo afjari lahaa colaadda malaayiinta qof galaafatay ee dalka Yemen ka socotay 4 sanadood ee ugu dambeeyay. Dagaalada Yemen ka socda ayaa sidoo kale hortaagan in gargaarka binaadamnimo la gaarsiiyo dadka u baahan ee ku sugan gudaha dalka Yemen. Ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Yemen ayaa sheegay in aan laga rajo dhigin in kulamadaasi wax midho dhalay ka soo baxaan, isla markaana ay wali harsan yihiin dhowr wareeg oo kale oo wada hadalladan la xiriira kuwaasi oo lagaga wada xaajoonayo qodobo kala duwan. Ergeyga gaarka ah waxa uu sheegay in kulankan haatan uu yahay kii ugu horeeyay ee kulamo dhowr oo isdaba socda, waxaana uu intaasi raaciyay inuu la hadli doono madaxweyne Cabdi Rabbi Mansuur Al-Haadi ee kaasi oo kooxdiisa uu taageerayo dowladda Sacuudigu.
Galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, halka aad wararka kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in dad ay ku dhinteen iska horimaad dhex maray ciidamada booliska iyo dad dibadbaxayaal taageerayay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal. Faahfaahinta la xiriirta dhacdadaas iyo xaaladda magaalada Baydhabo waa halka inooga soo diray wariyaha v o a da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Inkastoo dibadbaxa lagu taageeray guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uu jawi deggan ku bilowday, haddana ciidamada booliska ayaa isku dayay inay isurtaa ku sameeyaan dibadbaxa, waxayna ciidamada rasaas ku fureen dad dibadbax sameynayay oo maraya xaafadda Isha, halkaasi oo ay ku dhaawacmeen 3 ruux oo mid ka mid ay ahayd gabar yar oo ardayad oo labisnayd dareeska uniformka iskuulka. Dibadbaxayaasha ayaa haddana dib isku soo abaabulay, waxayna ugu dambeyntii isugu yimaadeen bartamaha magaalada halka afridoodka loo yaqaano, halkaasi oo ay hadallo ka jeediyeen. Malaaq Macalin Isaaq oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa ka hadlay dibadbaxa. Guddoomiye ku-xigeenka gobolka Bay Xasan Macalin Isaaq oo isaguna ka mid ah mas-uuliyiinta ka hadlay dibadbaxa ayaa sheegay inay aad u soo dhaweynayaan mooshinka laga keenay madaxweynaha dowladda federaalka, isla markaana dibadbaxani ay ku taageerayaan guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan.
Xildhibaanada baarlamaanku keeneen madaxweynaha farmaajo yalla ka taageeray eeda micnaarta lagi xisaab diida tuugwaay walibalena farmaajo hadhaco mooshinka taageeraana guddoomiyaha baarlamaanka taageeraana xildhibaanada baarlamaanka oo arday geesyaalka oo dalka inay difaacaan shurumeenka taageeraana
ururada bulshada rayidka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay dad si nabada u banaanbaxayay in la rasaaseeyo. Abukaata Deero Ibraahim Xuseen ayaa sheegay in dadka rayidka ay xur u yihiin rayigooda si nabadana ay u banaanbixi karaan.
Banaanbax sidiisba may buu aha koona sharagani banaaye oo sharagani indexingani banaaye koona sharagmani banaayna. Banaanbax haddii waldhibe oo hantiideed ama bini'aadamnimo iyo anjeysidana sharaga dastuurka jamhuuriyadda federaalka oo ah unni indexing qabyar qoraalka qodobkiis 20aad fargada 1-2 may si toos ah qeexayaana dadweynaha in maanaha banaanbax sameeyo koraan iyo oo muujiyaan ra'yigooda ama aaraadood muujiyaan, taasoo macnaha qofka xornimadiisa iyo xorriyadda qowlka ka hadala ambanayasu. Laakiin in barnaamijyadan oo kale oo hadda geeka ka dhigay Baydhabo oo kale in dallaha badayo ama dadba ka dhaawacma ama si kale dadkana ama dhibaatooyin kale dadka ku jirto, macnaha muwaafaqsan qaanuunka iyo sharciga Islaamka lamadaba muwaafaqsan.
Xaaladda magaalada Baydhabo ayaa degan haatan waxaana caadi ku soo laabtay dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo socodka dadka. arintan ayaa ku soo beegmaysay xilli dhawaan bay dhaba la filayo inay ka dhacdo doorashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed taasi oo ay u tartamayaan ilaa 6 musharax Mukhtar Maxamed Atoosh VOA bay dhabo
adbu mahadsanahay Mukhtar Maxamed Atoosh wali waxaynu ku guda jirnaa wararka ka dhashay xiisada ka aloosantay mooshinka laga keenay madaxweynaha ee magaalada Muqdisho wali waxa ka socda murankaasi ka dhashay mooshinka xilka qaadista ee qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya toddobaadkii hore ay soo gudbiyeen iyagoo eedeymay u soo jeediyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo warqad uu soo qoray xogeyaha guud ee golaha shacabka Soomaaliya Cabdikariim Haaji Cali Cabdi wa Cabdi Kareem Haaji Cabdi Buux waxa uu sheegay in mooshinkii madaxweynaha laga gudbiyay uu buray sida uu ku sheegay in markii 14 kamid 29kii xildhibaan ee warqada ku qornaa ay 14koodaas cabasho gudbiyeen iyagoo sheegay in magacyadooda laga been abuurtay sidaas daraadeedna uu mooshinku buuxin waayay shuruudihii xagga tirada faafaynta warbixin arrimahaasi ku saabsan waxa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdi Qadir Maxamed Cabdulle
afar labaatankii saac la soo dhaafay waxaa ka socda kulamo siyaasadeed xildhibaanada mooshinka gudbiya ayaa u sheegay warbaahinta in gudoomiyaha golaha shacabku ku go'doonsan yahay xarunta madaxtooyada iyagana ku adkaatay sidii ku gaari lahaayeen maanta barqadii warqad uu soo saaray xogayaha guud ee golaha shacabka Cabdi Kariim Buux wuxuu ku sheegay inuu jabay mooshinkii laga keenay madaxweynaha Soomaaliya xafiiska gudoomiyaha golaha shacabku la xiriiray waxa ay sheegeen in wax wareysan ka heleen warqad uu soo saaray xogayaha gudoomiyaha golaha uu la socon aqnaanta siyaasadeed oo xilligan taagan maxay kaga dhiganta xaaladda amni ee dalku ku jiro Dr. Xasan Sheekh Ali waa qabiir amni ka faallooda waxaana uu sheegay VOA inay keenin karto dib u dhac amniga ah
markasta oo siyaasadda ay kala laasad gasho iyo muru siyaasadeed oo aan macno lahayn oo ku dhamaan doono guudaha waa laagu doonaa haddii mid kale haddana maalmahan cid ammaan ka shaqeynaysa nabad gelinba
Diini Maxamed Diini gudoomiyaha bulshada rayidka ayaa u sheegay VOA inay qabaan walaal la xariira xaaladda siyaasadeed ee xilliga soo cusboonaatay
bulshada rayid ahaan annaga waxaan noo muuqda khatar aad u fara badan khatar amni khatar xasilooni la'aan siyaasadeed yaani mid dhaqaale oo de mar hadii noloshii amnigii iyo maaraytay siyaasadiiba hal xumaato yaani dhaqaaluhu waa baba'aya dadkana awalay duruufo dhaqaale oo adag ku noolaayeen waxaan noo muuqda khatar oo fargelin shisheeye oo mid military iyo mid siyaasadeed ah waxaan noo muuqda sumcad darro inay Soomaalida dhexdeeda ismaareen la adahay waliba gaar ahaan labadii qof ee ugu sareeyay maareeytay baarlamaankii iyo laanti fulinta meel madaxweynuhu awoodda kama dambeystaa leeyahay in la yiraahdo xildhibaanadii kuma soo geli karaan waa nasiib darro runtiina arrinkaas inuu dhaco oo waqtigan dhaco waqti wax la filayay maaha waxa kale oo la yaab leh iyadana in maareeytay gudoomiyaha kuxigeenkii labaad inta TV-ga soo istaago inuu gudoomiyihiisa amar siiyo xayiraad ku soo rogo oo warqad uu qoro yacni inaan protokolkii iyo ixtiraamkii iyo rankihii kala sarreyntii sharciga intaba inaan la ixtiraamin meeshaasi ka muuqataa laakiin annagu mar kasta bulsharayd ahaan waxaan ku baaqaynaa in xal siyaasadeed lagu dhammeeyo khilaafka siyaasiga ah oo jira waddo kale oo noo furan lama arko anigu waxaan dareemaynaa haddaan bulsharayd nahay xogogaalna aan u nahay shacabka in xaaladdu ay markaan muddooyinkii hore la soo dhaafay ka culustay
waxa tani hal xaliyo muhaadsalada lagu hadli karo ma in baarlamaanka la tago lagu seertaa
anigu waxaan aaminsanahay xal siyaasi ah oo baarlamaanka banaankiisana waa iman kara hadii fursad la siiyo bulshada rayidka iyo dadka ahlul xal wal aqtiga ah yaani xal sharci ah oo baarlamaanka gudahiisa lagu kala baxana waa iman kara labaduba waa furan yihiin laakiin anagu waxaan aaminsanahay in mabda ahaan loo qaato in waxaan yihiin khilaaf laga gudbi karo laakiin hadii loo qaato waxaan inay yihiin khilaaf aan laga gudbi karin waxaan ka cabsanaynaa talo inay faraha ka baxdo
dadka barta dhaqaalaha ayaa qaba in xisadda siyaasadeed ee dhinacyadu ku bixiya dhaqaale badan taasi oo hantida qaranka ah sida uu sheegaya barasoor yahay Sheekh Aamir
Afrika la yiraahdo Soomaaliya Afrika kamid tahay dhaqanka Afrika oo caadi noo taqa siyaasadda waxaad u maleysaa Afrika inay ku saleysan tahay wax dhaqaale lagu bixiyo crisis kasto yimaadana si loo xaliyo waxay noqotay in lacag ay ku baxdo lacagtaas qofka bixinaya ama baarlamaanka lacag la siiyo ama dawladdu lacag meel kale ka heshay lacag asugu uu leeyahay qofkan oo jeebka bixinaya ma arkiisa waa lacag qaranka uu lahay accounting dawladeed laga soo bixinaya miisaaniyada qaranka hadaas fiirso kuma jirto mana la soo bandhigi doono meel lacagtaas siyaasad ku xalinay ama budget khilaafaadka lagu xaliyo loogu talagalay ma jiro lacagtaas meeshii ay ka baxday inta ayna ka bixin waxba lagu talagalay wixii lagu talagalay ma qabsoomaan markaa hadii mushaar ahayd mushaarkeena qusine hadii ahayd waa dooy lagu dayactiray wax weyn la qusine lacagtaas barka marmar dibadda ka timaada lacag hadii dibadda laga siiyo xataa waxay ahayd magac wada kale lagu siiyay marka waa sacar barra jir jir siyaasad barre naqana marka
professor aamir ayaa sheegaya inay ku bixi doonto lacago sida caadada ahayd
horta waa arrin siyaasadeed horta si wax la khasab waa in wax uu baxayaan hatta hadii la xal waayo kharij uu ku baxay waayo ama xalabaanadu ha qaateen ama ogta gobolada kharij ku baxay doorashooyinka baarlamaanka ku yimid kharij ku baxay doorashooyinka madaxweynaha ku baxda kulligoodna waa lacag space political loogu talagalay meeshay ka baxdaan naaqus ku tahay meeshay ku baxdana zaaid oo waxay u keenay islaftiisa oo minus u dhigmo dhibaato dhaqaale bulsho ay maanay bakii lacagta gudaha lacagahaas oo dhan waxay galayaan lacagtii hadii suuqa la geliyo wax lagu qabto aad u fidi lahayd shakhsiyaad xadidan iyo jawaab xadidan galay marka hore boqolkiiba lixdana waxay usii gudbeen dibadda xataa waddanka lagu isticmaali maayo lacag siyaasadeed
hindisa sharciyaadka laga soo gudbiyey madaxweynaha la xiriirta kala noqoshada kalsoonida waxaa ku kala qaybsamay guddoonkii golaha shacabka iyo xildhibaanada golaha guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal ayaana wax ware ka soo saarin xaaladihii ugu dambeeyey siyaasadda iyo go-doomin la sheegay lagu sameeyey hoyga uu ka degan yahay gudaha xarunta madaxtooyada cabdulqaadir okey v o a muqdisho
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir okey oo muqdisho inooga soo diray warbixinta dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a magaalada muqdisho ee beri dagaalada iyo xasilooni daradii ka jirtay dartood ay dad badan uga qaxeen qaar ka mid ah warbaahinta dunidana ay ugu yeeri jirtay the ghost town oo loo macneyn karo magaalo cidlaa oo lagu kala tegay ayaa hadda la sheegay inay ka mid noqotay magaalooyinka ugu saxmada badan iyo ciriirigaba geeska afrika. Warbixinta ay arrintan ka soo saartay hay-adda qaxootiga ee u qaabilsan dalka Norway ee n r c qaybteeda la socota socdaalka iyo barakacayaasha waxaa inoo soo koobaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
colaadaha iyo masiibooyinka dabiiciga ee soomaaliya aafeeyey intii u dhexaysa sanadkii 2017 iyo 2018 waxay sababeen barakac baaxad leh oo dadkii reer miyiga ahaa ay ugu barakaceen magaalooyinka. Sidaasi waxaa lagu sheegay warbixin cusub oo ay soo saartay hay-adda qaxootiga u qaabilsan dalka Norway ee n r c. warbixintan ayaa lagu sheegay in qoysaska soomaaliyeed ee ku qulqulaya muqdisho ay yihiin kuwo raadinaya gabaad, difaac iyo weliba gargaar oo aanay haysan meel kale ay ciirsadaan. warbixintu waxay sheegtay in dadkaasi ay buux dhaafiyeen kaamum caafimaadkooda u liito, isla markaana aanu jirin badqab. qulqulka joogtada ee dadka ka soo cararaya miyiga, xoolihii iyo beerihiina ay ka dhammaadeen ayaa ka dhigay muqdisho, sida n r c sheegtay, mid ka mid a magaalooyinka ugu ciriiriga iyo saxmada badan xagga deegaanka magaalooyinka afrika. warbixintu waxay sheegtay in 2.6 million oo qof ay ku barakaceen gudaha soomaaliya, waxaana ugu waaweyn waxa barakiciyay colaad dhinaca qabiilka ah, abaar, daaqii iyo biyihii oo noqday kuwo lagu hardamo iyo xaalad nololeed oo liidata. dhibaatooyinkaasi oo dhan ayaa ku riixay dadkii ku noolaa dhulka miyiga inay afka soo saaraan dhinaca muqdisho, sida lagu sheegay warbixin cusub oo hay-adda qaxootiga Norway ay soo saartay. waxay sheegtay warbixinta in muqdisho ay ka mid noqotay magaalooyinka isku raranka ee dhinaca deegaanka ugu ciriiriga badan dunida. hay-addu waxay sheegtay in tasiilaadka iyo dhaqaalaha magaalooyinka oo ballaartay aanay u suura gelinayn in madaxda iyo mas-uuliyiinta magaalooyinkaas iyo hay-adaha ka shaqeeyaba inay wax ka qabtaan ama daboolaan baahiyaha magaalooyinkaasi dadkooda ay sida xawliga ah u kordhayaan. hay-addu waxay sheegtay in meesha ugu badan ee ay dadka u barakacayaan ay tahay muqdisho, oo ay sheegtay in hadda hoy ay u tahay 600,000 oo qof oo barakacyaala, kuwaasoo badankooda ku nool kaamum iskood u samaysmay oo aan rasmi ahayn. sida ay sheegtay n r c intii u dhexaysa sanadkii 2017 iyo 2018, 32,200 barakacyaasha cusub ee ay diiwaan gelisay dalka oo dhan waxay ahaayeen kuwa laga diiwaan geliyay muqdisho. waxay sheegtay n r c in dadkaasi barakacyaasha aysan haysan cunno ku filan, hoy, biyo nadiifa iyo caafimaad, taasoo ka dhigtay bay tiri kuwa aad ugu nugul cudurada iyo nafaqadarida. waxay sheegtay in qiyaasii 1.2 million oo caruura laga cabsi qabay inay nafaqadaro soo ridato Soomaaliya. hay-addu waxay sheegtay in dadkaasi ku qulqulaya muqdisho ay u baahan yihiin gargaar si loo xaqiijiyo in dadkaasi ay helaan meel badqabta oo ay ku noolaadaan, halkaasi oo ay ka heli karaan adeegyada bani aadanimo ee aasaasiga ah. codsiga gargaar ee qaramada midoobay ee Soomaaliya ee sanadka 2019 waxa uu gaaray 1.5 bilyan oo dollar waxaana loogu baaqayaa dalalka deeq bixiyasha caalamiga ah inay kordhiyaan gargaarka si wax looga qabto mashaakilaadka gargaar ee Soomaaliya.
Aad iyo aad ayay u mahadsantahay Falastiin Axmed Imaan oo warbixintan inoo soo koobaysay. Warbixinta waxaa dhageystayaal diyaariyay hay'adda Norway ee arrimaha qaxootiga.
Halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Welin waxaanu bartanka kaga jirnaa idaacaddeenni galabnimo haatana ku soo dhawaada qaybtii labaad ee barnaamijka ara oo aanu ku eegayno qoraalka farta Soomaaliga. Qaybtii hore shalay ayaa dhageysateen warbixinaasi oo dhameystiranna waxaad ka dhageysan doontaan bogeena internetka. Waxaa inoo soo jeedinaya oo inoo soo diyaariyay warbixinahan Chama Bula Chama.
Qaybti koowaad ee barnaamijkeena gaarka ah ee aanu ku meelacsanayno qorista farta Soomaaliga waxa ay dhageystayaal inoo joogtay su'aalihii iyo jawaabihii ku aadanaa cadaalad darro uu aqoon yahay Cali Deeq ku sheegay daraasadii uu sameeyay. Sida uu u dhigayna waxay cadaalad darradaasi dhacday saddexdii xilli ee la xulay guddigii farta Soomaaliga. Qaybta labaad ee maantana waxa ay ku saabsan tahay ayaa qoray ama laatiinka ku qaabeeyey farta Soomaaliga. Aan siiyo khubarada inay inoo sheegaan cidda ay u arkaan inay qortay farta Soomaaliga iyo sababta. Cabdalla Mansuur ayaan ku horeynayaa.
Bismillaah. Anigu waxay ila tahay haddii la akhriyo nimankii maartay kaboorkii cilmi caafimaad guddiga uu sameeyey runtii wax badan ayaa maartay laga garan karaa waxyaabahan hadda Cali uu sheegay. Warbixintaas marka waxaan arkaynaa in saddexdaas farood oo laatiinka ah markii laysu barbardhigo ilaan meeshana waa ku sawiran yihiin waxaa laga doortay nimanka guddiga ay ka doorteen shire jaama ayaa maaragtay la yiri waa midda reeb reebka ugu dambeeya geli karta kuwii carabiga iyaga meeshuga ka baxeen kuwii soomaaligana waa kii ka daraala soo qaatay la yiri labadaas ayaa reeb reebkii ugu dambeeyay soo baxeen. Marka haddii inuu xataa aan fiirnana aan baarnay oo aan eegno maaragtay waxyaabaha ku qoran warbixintaas iyo gabagabadii ay gaareen ama conclusionkii ay gaareen anigu waxaan qabaa inay iswaafaqsan yihiin. Farta shire jaama uu meesha soo dhigay maalinta waqtigaas iyo midda maanta la adeegsanayo saddex ayaa maaragtay farqi ayaa u dhexeeya. Kow, shire jaama wuxuu adeegsaday alfabetooyinka uu adeegsaday waxaa ka mid ahaa laba xa iyo kha oo maanta ma arkay aanan ahayn kuwa isaga uu adeegsaday iyo shaqal maartay shaqal dheerayaasha wuxuu adeegsaday shaqalka oo dusha laga saaraayo xariiqin ayuu adeegsaday. Habkanna waa hab oo nimanka maartay cilmi afeed yahanada ay adeegsadaan si loo kala saaro shaqal dheer iyo shaqal gaab waa mid cilmiyaysan waay. Marka guddigii wuxuu sheegay wuxuu yiri fartan ayaan maartay aan gelinay midda laatiinka ugu horeeya aan propose aan soo jeedinay kadib markii aan saxnay bay yiraahdeen waxyaaba aan ka bedelin waxayna ka bedeleen xarafka kha oo isaga x u qaatay shire jaama ayaa iyaga ugu baray inay ka dhigaan ka iyo ha middaada maanta la adeegsada nimanka guddiga ugu daray waxay ku dareen guddigii in laga bedelo shaqaladii uu adeegsaday shire jaamac oo ah shaqalkii dusha laga saaray xariiqintii guddigu wuxuu ku bedelay in shaqal walba laba laba laga dhigo shaqal dheerayaasha ah. Marka shire jaamac markaas wuxuu noqonay fartiisa waxay noqotay waa farta hal shay keliya ka duwan midda maanta la adeegsada oo ah maaragtay xadii ayaa c h oo maaragtay ay u lahayd. Haddii marka wax yar aan maaragtay aan dulmaro Cabdi Khayre wuxuu maaragtay faa'iido ku lahaa uu soo saaray markaas shaqalada laba labada isaga ugu horeeyay guddiga intii maaragtay meeshaas intii wax keentay. Laakiin xagga xuruufaha maaragtay shibanayaasha ah wuxuu keenay toddoba xaraf oo maanta aan waafaqsanayn farta aan maanta adeegsan. Waxaa ka mid ahaa z ayuu wuxuu adeegsaday sha wuxuu adeegsaday ha-da ha-h حقب المنطقة أن أليكسنا بقوا أليكسلي جينكا جاء المنطقة أعبوا أليكسلي أعد البوس كذا بي إي ذي والصومالي عدى أنه تجرن أيو أليكسلي مركا وعد هاي إن فرطي سي أي تجرن مارتا وحيا بكالة وأن المنطقة أنه تجرن مركا سيها دراد حبد خير لنا عاس مارتا ومر مكرا إنو يراهد ومارتا فرطا إلى الله قارتي مركا هلا سيريا محن سيرا واربحنتا
ويا
كي جوابنا هدي أن خصوصا الجبهة جوابها يعني شغل دير دم ما هي السمين شغل قاعد السمين شيء شبنا ياشنا كامل ما هن مرت لبضة الضوافر في له برادة عشرة جامع معرفي كي كوات دنا عافك فرت اللاتين كوه صباح
واد ما تنتهي مع المنصور عن سيو إذا جاء أحمد فارح علي إذا جاء كسره
أصلا مركي اللي جاهدو marka la yiraahdo farta latiinka ayaa qoray waxa qoray farta latiinka dad latiina oo dal ku rooyaa talyaani iyo faransiis iyo isbaanish iyo dadka la yiraahdo noocaas oo farta marka waxa la yiraahdo farta latiinka ama farta romaanka farta soomaali ma qorin waxa laga hadlayaa waxa weeye yaa ku habeeyay codadka af soomaaliga fartaas ayaa laga hadlayaa hadda qof oo kale aya qoray ma jiro fartaas taa markii laga soo gudbo markii uu leeyahay sidee baa loogu habeeyay codadka af Soomaaligu leeyahay oo aan farta Laatiinka laga heli karin dad xaada iyo caada iyo makaraan anaga waa ka raadan Soomaalinahay iyo Carabta iyo laakiin iyagu makaraan dadka Laatiinka iska la farta marka in xuruuftoodii la adeegsado oo loo adeegsado codadka af Soomaaliga weeye waxa laga hadlayaa taa waa in la ogaadaa qodob kale aan rabaa inaan saxo waxa weeye Muuse Galaal Allah uu naxariistay arabiga jeer hore oo ulanta joogay wax ka baranayay ayuu bar carabi watay laakiin waagi dambe oo dhan muddo dheer waxa uu watay oo daafacay waxay ahayd laatiinka oo dadka laatiinka daafacay ayuu ku jiray oo hadii aan ku doonayay farbuulaha midaan la yiraahdo labada gudi oo hore kii 2006kii kii UNESCO labaduba waa yaalay reportkoodii labaduba waxay ku taliyeen fartii sare oo laatiinka uu habeeyay in la qaato sida professorku sheegayna maanta mudda la isticmaalo latiinkii waxa ku kala duwan xarafkaas oo CH ama EX xaal ah waxa cadeynaya taas oo daliil u ah 1906kii iyo 1906kii saddexda sano waxa xamar ka soo bixi jiray wargeys ama majalad ama magazine Soomaali ku yaani ku qoran oo sida qori jiray oo la oran jiray iftiinka aqoonta oo wali taala wali waa yaala waa leeyni karaa farta maanta aan isticmaalo iyo tii uu ku qorayna isku mid ayay ahaayeen marka laga reebo xarafka kaliya marka hadii marka la yiraahdo waa la wada dadaalay oo jeexadda oo dhan waa dadaalayeen oo nin walba wuxuu rabaa fadhiisa in la qaato Soomaaliguna u daneynay mar in la qoro marka wax la yaab leh ma aha hadii badan waxay ahayd in la xuso shiray haddaan la xusina waa dhac un baa loo arkayaa sida waa u arkayay annagu waa u aragnaa raggi kale oo hadii la ku soo yahay cadcadaa sida Muuse Galaal oo kale iskuulaha lagu xusay oo hadii la ku yahay meelaha lagu magacaabay laakiin shiga lama soo qaadin taasina waxa weeye waa abaadac Soomaalidu ay aad iyo aad ay ugu fogtahay cidii wax u qabatay iyo gaalo guurayna waa iska ilowdaa wanageed
galayaa madaxa waayahay aan siino Cumar oo Nuux Maxamed oo isagu ahaa xoghayntii gudiga Soomaaliga markii la fulinayo Cumar soo dhaw
waayahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
alaykum salaam
waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan tahay baasha lagu wada sameeyo farta horta rag badan baa ka shaqeeyay farta rag iyo dumarba waa laga shaqeeyay dadku aad bay u jeclaayeen in afkooda far yeesho oo lagu qoro marka dhaqankii waa la ururiyay afkii waa la dhexgalay fartiina gooniba ahayd keligooda fartiina walba wuxuu ku qoro ayuu raadinayay marka afkiisa dhexgalo waa inuu helaa wuxuu ku qoro ila far jira oo raacaya ma jirte marka mid walba far buu iska samaystay dad baa jira marka far khaas ah samaystay keligoodu ay u tahay dadna way isu wada kulmeen oo dee fartii laatiinku bay wada qaateen oo taasi ku shalaysanaya fartan iminka la soo saaray ninna libkuma yeelan karo runtii oo lama siin karo ninkii ku shaqaynayay la kulantay yacni fartiisi uu ku shaqayn jiray la qaatay nasiib uu leeyahay uu fiican yahay yacni maskaxdiisa uu ka fakiraa waxaanan uu ka shaqeynayay baa la helo la qaatay laakiin markii guddigan la sameeyey guddigan wuxuu u badan yahay dadka shaqaynayay hidaha iyo dhaqanka wasaaradda waxbarashada akademiyaha taa jiray laga furay meesha gudaheeda dhaqanka oo dhan ururin jiray sameynayay dabadna ragga badiid oo su-aalkaasi u badan yahay oo laga keenay waxaa laysugu soo ururiyo la yiri farha ka hadlina far waa mamnuuc lagama hadli karo wixii haddii far la qaato lagu dhawaaqo يعني لو قري لها أفكا لو بدل لها لا سمع لها لا سوى بندق لها دياري يبال لها سمعي كودي قاني مركا مركز جيما دي وحالي المحاين وحكو قرنا وحي سليش الشرانة سمعي شرى شام على هون حرستي سوى بقودي وكو شري ما لنك ليه مورونا سوى مبندقنا مورانا نقو فرطة سان وقاية فرطة إذن يحلقو قرطة أما سان هاي مالح نقو اللي بات سوى تيسيقا وتي شيب كانوا قشرك كما هدلي كرسيد بالايري مركا قودي واحد يسانو محاين وحكو قرنا gudii waxa isku raacayna farta laatiinka wax qortaan iyagana waxa xukumay waxa la wixii makiinada xafiisada iyo loo dhame dawa laatiin haday siiraan wax qora oo markay siiranka isugu yimaadaan iyo minutes kala qoraayo waxa la isugu yimaanayo day wax kale lagu ma qori karo marka qas bay ku noqoto inay taab qaataan dadna iyaga u sameeyay xuruuftan iyo waxa ay laareedka dheeraadka sida loogu hadlay iyaguna ismay lahayn far sameeya iyo waxa qoraataan oo sameeyo ku diyaar garay un baahay anigu runtii dawladda iyo imka jeefteen waan ku amaanayaa farta qaadatay talaabadaas ay qaadeen ay sameeyeen hadii la isla lagu wada hadli lahaa walaan la farhebel iyo farhebel walaas uu qabsan la sida awalba u baaqin tiray in far la soo saaray u baaqan lahayd laakiin farti way mamnuucaan laakiin gudiga bay haddana ka dhigeen inay yiraahdaan in directly si dhaxsoon idinku faru sameeyaa farti gudiga soo saaray bay qaateen oo ku dhawaaqay tiibana lagu sameeyo lagu socday marka far technique ka shaqayn jiray ba uu ku mahadsan yahay waa afkiisi farin lagu sameeyay waa hagaagsantay wuxuu ku qoreynaa dawaa la helaya laakiin inuu sheegto libdo uu yiraahdo anaa iska leh
aha inta aanan cali deeq soo gelinin waxaan ramaa
samacu wax ku darsan karaa
ha
ha wax kale ma ahee markii 1966 la gaaray istiinka aqoonta uu sheegayay ilaajaha farta uu adeegsaday CHD shirada jaamacu waa bedelay xaq buu ka dhigay wuxuuna ku kordhiyay haddana hamza ayuu ku kordhiyay maogii in isaga looga horreeyey anigu wax caddaynaya uma jeedi marka shira jaamac fartii uu adeegsanayay 66 ilaa 70 maaragtay wargeyskaas uu ku qoraay waa farta maanta aan adeegsano waxba kama duwan ani laba waxaan ka hayaa eftinka aqoonta oo laga helay arkiibiya soomaali ninkii raba farta maanta aan adeegsano taas wax marka shira jaamac haddii aan leenahay isaga maatay fartaan soo saaray keligiisa ma aha guddigana yani dhinacoodii ayaa contribution ama waxbay ku dareen laakiin inta badan aasaasiga ninkaas ayaa iska lahaa ayaan qaban
waayahay calideeq ayaan rabaa inuu dhowr eray yihaahdo calideeq
aniga dhowr erayan ka leeyahay wararkii khubarada horta in arrintanu aysan arrin go-aan qaran laga gaaray aysan ahayn waxaa jamiil u ah hadallada kala duwan oo raggan khubarada ay ku joodinayaan matal wuxuu caddeeyey cumar awnuux in farta uusan qof lahayn ee la siiyey guddigii cabdalla cumar mansuur wuxuu sheegay in marka laga reebo shaqaldheerta inta kaleeda uu keenay ninka la yidhaahdo shira jaamac marka anigu waxaan soo jeedinayaa horta oo aniga ii muuqata yaanan xiganin guddiga warbixintiisa aan xiganna go-aan qaran miyaan ahayna horta guddiga ani waxaan isweydiiyey madax banaanidooda xogo badan oo aad baaritaankan ku helay waxay isiinayaan warcelinta ah in guddigii af soomaaliga ee uu kamid ahaa cumar awnuux aysan madax banaanayn waxaana ka markhaati kacaya warka qoraalka 18 kusoo kooban ee cumar awnuux laftiisa uu qoray oo aad jaamacow adiga laftaadu haysato wuxuu ku yiri warkaas cumar awnuux guddiga waxaa la faray in aysan ka hadli karin kana doodi karin farta la qaadanayo ee lagu qorayo afka soomaaliga wuxuu kaloo cumar awnuux yiri wasiirkii waxbarashada soomaaliya ee xilligaas cabdirasaaq abubakar oo ka mid ahaa golihii sareeka caanka ayaa madax u ahaa guddiga af soomaaliga wuxuuna u dhexeeyey buu yidhi guddiga af soomaaliya iyo golaha sabaasa caanka waxaad halkaa ka arkaysa horta guddiga af soomaaliya inuusan madax bannaanayn su-aashu waxay tahay ay tahay in laisweydiiyo golihii sareeka caanka ma soo saaray go-aan ku saabsan qofka iska leh far soomaaliga waa qodob idaajaa wuxuu caddaynayaa in shira jaamac la xaqiray oo la siin farta waana dooda shire oo anigu aan horey u sheegay cabdikhayrena wuxuu leeyahay sidoo kale cabdikhayr wuxuu yidhi anigaa keenay dhammaan shaqalada qofka keliyo saxay baan ahay buu leeyahay anigii igu yidhi waxa weeye marka haddii sida idaajaana sheegay cabna aysan dowladdii soomaaliya qof na siinin maxay usii weydi sababtu maxay ahayd su-aalahaas horta in laisweydiiyo oo arrintanu aysan noqon arrin maxaanku idhahdaa
waaye
seen ku daahda
waaye calideeq su'aalahaada iyo maanta wada hadalkii halkan ay qubaradu soo jeedisay, haddaan adiga su'aal ka weydiiyo, Cabdalla Mansuur iyo Axmed Faarax Cali Idaaja waxay soo bandhigeen marka laga tago in su'aashaadii ahayd ma jiraa guddi go-aanka uu gaaray iyo dowladdii go-aanay gaartay oo maya ay kugu raaceen labaduba iyo cumarba saddexdooduba, waxay kaloo soo bandhigeen in farta maanta qoran iyo farihii ay soo kala bandhigeen khubaradii aada soo bandhigtay Shara Jaamac iyo Cabdi Kheyre ay soo kala dhigeen, waxa ay Macalin Mansuur iyo Idaaja sheegeen farta ugu dhow faraha maanta la hayo inay tahay tii Shara Jaamac Axmed. Adigu maadaama aad wax soo baartay, ma ku raacsan tahay inay taastan ugu dhow tahay mise weli su'aal baad halkaasna ka qabtaa?
Aniga horta aan marhaba horta inaan arkay go-aankaa ka hordhaco sababta taan u dhexdhexaadnimadaa markaa ka baxayaa xalna u noqon maayo Soomaalida inaan anugu idhaahdo qofkaas ayaa ugu dhowaa. Meeshan qof boqolkiiba boqol keenay ma jiro faraha saddexdooda, laakiin qof baa xarfaa loogu daray, qof kastana xarfihii meel uu xaraf dhigay ayaa laga bedelay meel kale la dhigay. Waxay tahay su-aashi waxaa yaala nuqulkii rasmiga ahaa qof kasta farkii uu soo qoray oo sideedii ayaan soo bandhigay oo daraasadan aan kula wadaagay dib haloo fiiriyo
waxyar
Cali isagoo aad iyo aada u dadaalay oo u mahadsan. Ma anigu waxaan dhihi lahaa marka aan maaragtay waxaan xubnineyno waxaa roon wax oo cad oo maaragtay aan waa la ii sheegay keliya aanan ahayn raboorkan waa waxa cad waayo oo qof keliya ma samaysan. Marka haddaan akhrino Cabdi Kheyre hadduu yiri aniga maaragtay laiga qaatay 7 xaraf hala fiiriyo ayaan ka soo saaray oo aanan ka mid ahayn xarfaha maanta la adeegsada, ma aha ay shaqalo, waa kuwa la yiraahdo shibanayaasha ah. Marka Cabdi Kheyre iyiri oral ah iyo wax qoran anigu waxaan qaadan lahaa midka qoran oo maaragtay ay afaska ah. Marka taas micnaheeda ma aha umadan la heshiira Jaamac isagaa maaragtay fartan uu soo saaray malihii sida hore baanu yiri, yacni isagaa u badnaa, haddana waa waxbaa loogu kordhiyey. Marka isagaa xukunka waxaa iskale in dibdi lasoo saaro oo maaragtay hadhow dambe hay-ad dowladeed inay tiraahdo maaragtay fartaas ninkaasaa lahaa ama aan iska dayna sida uu Cumar uu yiri. Marka taas gabagabadee waxaan sheegaya keliya maaragtay cilmiyan wixii meesha ku qoran baan sheegaya.
Qaybtii labaad ee barnaamijkeena gaarka ah ayaanu ku eegaynay qorista farta Soomaaliga, waanaga intaas. Dhegaystayaal, waxaan naga xusuusinaa qaybtii saddexaad oo aanu ku soo bandhigayna gunaanadka xeeldheerayaasha martida noogu ah barnaamijka, inaad idaacaddeenna kala socon kartaan berito haddii eebe yiraahdo.
aad buu mahadsan yahay Jaamac Abuulla Jaamac oo barnaamijkaasi aad qaybtiisi labaad maanta dhegaysateen inoo soo diyaariyey. Qaybta saddexaadna maalinta berriya ayaad dhegaysan doontaan haddii Allaha awoodda leh ogolaado. Haatana dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegayno qurba joogta Soomaalida oo dhowr iyo labaatankii sane ugu dambeeyey isbedelada waddanka Soomaaliya gudahiisa iyo weliba wadamada oo la galaa sida Kenya, Ethiopia, Jabuuti, howlo badan ka qabtay gaar ahaan mashaariicda maalgashiga oo ay dad badan soo dhaweeyeen gaar ahaan dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka. hase yeeshee qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ayaa waxay aaminsan yihiin in fursado badan oo ay heli lahaayeen ay qurba joogtu ku habsadeen ama ay dhici kartaba inay dhiiri geliyeen in dadku ay qurbahaasi aadaan. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Saciid Khaliif iyo Sadaam Maxamed oo ah laba dhalinyaro oo saxaafadda ka shaqeeya islamarkaana daneeya arrimaha qurba joogta. waxaa ku bilaabayaa Saciid Khaliif.
Maasanta Yaasiin, qurba joogta runtii dhibka ay bulshada ku hayaan baa mar walba ka badan waxa nacfiga ay u keenaan. sida ogtihiin, inta badan dadka qurba joogta gaar ahaan hadda aan ka hadalno kuwa siyaasadda galo kaleeto oo madaxdi iyo waxaas ah inta badan markii qurbaha joogan ama xildhibaanaadan ama wax kale ha ahaadaan xulka ay ka hayaan wadanka horta kama yahay kama aysan ahayn mana aysan u dhaweyn xataa markii qurbaha joogeen tusaale ahaan haduu xaq ama naaf ka shaqeeyaa ah waa shaqo waasa markuu wadanka yimaado xildhibaan buu ka bilaabayaa waxa laga yaabaa inuu san aqoon doorkii uu lahaa waxa laga yaabaa inuu san aqoonin maxaa looga fadhiyaa xildhibaanka lacag baas oo meel uu ka keenay adag garanayn buu wataa oo san laga yaabaa inuu soo shaqeynin dhibka kale ay Soomaaliya ku hayaan qurbo joogta waxaa ka mid ah iyagoo markii xilka wadanka qabtaan maanta ay xil waayaan waxa mudada wadanka inuu u joogay inuu xil hayo oo kaliya wadanka waa ka cararaya intooda badan 190 ma oranayno kulligoodu wada xun yihiin kuwa badan oo wadanka dakhli geliya jira sidoo kale qurbo joogta dhibka ummada ku hayaan waxaa ka mid ah sidoo kale dhankii qoysaska marka laga hadlo qoysaska u badan ee duuma ee gabdhaha Soomaaliyeed maanta mustaqbal xumaada dhigay waa dadka dibadda ka yimaada oo baasaboorradaas Yurub iyo Mareykan iyo ah wata
waatay Saciid waxa kuu soo laabanaya sada
Yasino aad baad u mahadsan tahay waan idin salaamayaa adiga iyo bahda idaacadda VO eeda gaar ahaan lantida afka Soomaaliga Saciid aad baan uga fikrad duwanahay wuxuu yiri qurba joogtu mar walba waxa ka badan dhibaatada ay keento faa'iideeda faa'iidada ay keento dhibaatada ka badan taasna anigu lama qabo oo kolay dhibaato ama dadku mar walba laba dhinac weeye dhinacna uu xun yahay dhinacna uu wanaagsan yahay waxaan qabaa laakiin qurba joogtu inay mar walba dhinac wanaagsan u badan tahay hadaan ku soo qaato tusaalooyin sababta ay dhinac wanaagsan ugu badan tahay waxa weeye dalkeena markii uu burburay dawladdi dhexe ee dawladda wadanka Soomaaliya ka arimaysa ay burburtay qoysaska Soomaaliyeed waxa ay u baxsadeen oo ay ku tiirsanaayeen waxay ahaayeen qurba joogta waxa mar walba taakuleynayay oo gacanta siinayay waxay ahaayeen qurba joogta waxa hadii abaar dhacdo loo tiirsanayay oo dadka caawinayay qurba joogta ahaayeen hadii ay noqoto siyaasad qurba joogta saameyn bay ku yeesheen wadamada caalamka oo wadamo badan oo bulshadeena lagu qadarin jirin bay intay galeen siyaasadii baahatan bulshadeena lagu qadariyaa ganacsiga sidoo kale aad bay iyagana ugu lug leeyihiin kuwa wadankeena ku soo laabtay laftirkooda hadaan ka hadalno siyaasada aad bay ugu dhundoolalaan waxyaalo badan bay ka qabteen dad badan oo qurba jooga wadanka xilka qabtay oo meel gaarsiiyay
Saciidow marka la isbarbardhigayo wax qabadka iyo dhibaatooyinka waxaa sida Saddam laga dareemayo ay noqdeen dadka kaliya ee breadwinnerka ama rootiga kaliya dadku ay helayeen iyaga ay ahaayeen dadka markaasi dhaqaalaha u soo diray 2 bilyan lacag ka badan sanadkiiba soo diraan siyaasadana waan dareemay
yaasin waa sax taas way jirtaa waana inta badan kuwa qurbaha jooga waaye kuwa dalka jooga anigu soo noqday baan ka hadlayaa dhibka ay wadanka ku hayaan sida ogtahay markay wadanka nimankan tagaan horta dadkii dal joogta ahaa way ka musuqmaasuq badan yihiin maxaa yeelay kulligood guryaha ka wada qabyaa Dubai baa guri uga qabyahay xaguu rabaa oo lacagta dee waxaana soo saari karin uu rabo inuu guri kaga gato arintaas dib weyn bay wadanka ku tahay dhanka kale way ka cadaalad yar yihiin oo ninkaas uu ka qabyaalad badan yahay ninka dalka jooga maxaa yeelay cunuga xamar ku koray waxa laga yaabaa asxaabtiisu oo dhan inay isku qabiil lahayn laakiin kan qurbaha ka yimid markuu qurbaha ka yimaado magaalada tuulada uu degan yahay haduu Yurub tuulo ku taala uu degan yahay mesela dadka uu saaxiib kale leeyahay oo dhan waa maadiradiis Soomaalida kale ma arki karo meel walba xaflada baas iyo waxay ku hayaan iyo maamul hebel ba maamul bal soo dhaweynaya wax uu ku hayo ma shaqeeyaan intooda badan boqolkiiba waa maqlaysay maanta u dambeysay qaarkood oo markii xil ka tagayeen waxay ku hadlayeen ana waxaan Soomaaliya uga baahanahay malahan boqorad hebel baa ii biisha maxaan ku dhahayta ilmahayga yacni wax dal iyo dad ay rajo ka leeyihiin dadkaas qurbaha ka soo noqda ma jirto yaasi
sada arinta uu Saciid ka dhawaajiyay way jiraan qurba joog qabyaalada ku dheereeya qurba joog wadanka dhibaato u keena laakiin inta faa'iidada iyo wanaaga u keena ba ka badan sanaa misnay sababta wuxuu yiri saaxiibkii Saciid qabyaalada qurba joogta u badan qurba joogta ay qabyaalad u badan tahay qurbaha intay jireen dal joogtu way joogeen haddii dalkooda hagaajisanayaan qurba joogtu iyadoo ay midba meel u oodan tahay bay qurba dal joogta aan dhahe iyadoo nimba meel ay u oodan tahay oo nin walba uu meel degan yahay qurba joogto markay timid oo xilal ay ka wada qabteen waxaan arkaynaa hadda inuu wadankii soo hagaagayo marba marka ka dambeysa hadaan rabno aan haduu rabo yuusan sidii aan ka rabnay u soconin marka waxaan qabaa mar walba qurba joogto in ay faa'iidadoodu ka badan tahay khasaaraha ay wadanka u keenan
tahriibkan faraha badan iyo qaxootiga hadda la sii aad iyo waxa hoos u soo dhigay markii dadkii sharciyada haystay oo diwaanada ka shaqeeyay oo qaarkood xilal waaweyn ay hayeen ay tuso beertareeyeen oo ka soo tageen ay dalka yimaadeen taa maxaad ka leedahay Saciid
waa macquul yaasiin mid kale aan ku daray waxay dhiri gelinayaan imankan in dhalinyarada waday ka taariibto sida ogtahay markii ninkii dibadda ka yimid laga yaabo inuu aqoon badan lahayn laga yaabo lacag badan xataa oo saaso oo dad uu ku bahalkii ku maartay ku saameeyay uu sawadanin markii xilka lagu abaalmariyo dhalinyaradii 20-30 waday wax ku baratay ku kortay waxay aaminayaan in ninkan waxa wax ku helay ay tahay baasaboorkiisa mid kale yaasiin sida ogtahay wadamada dariska nala oo dhan hadda may ogola qof sharci kale wataa in uu xilka qabto wadanka sababtu waxay tahay qofkaas wadankaas buu u dhaartay sharcigiisa wataa kamid yahay jinsiyadiisa wataa sababta ugu badan ee ugu diidayaana waxay tahay in ay taanisiyaan muwaadiniinta wadankaas u dhalatay oo ah in la siiyo first citizen oo ah inay ayuu muhiimadda koobaad yihiin qof kale la yiraahdo maya waliba khaasatan xilalka u sarreeya anaga soomaali waxaana dilay xilalka u sarreeya oo dhan qurba joog baa qaadatay wadan qiyaas kale weeye
waata salaam waxa weeye qofkii haduu laba baasaboor wato ama laba wadan u kala dhaarto waxay maareysa markaasi keebu daacad u yahay buu kaa hadlaya gaar ahaanna xil oo dhan maaha xilalka xasaasiga madaxweynihii ra-iis wasaarihii wasiirkii muhiimka ah hay-adihi sirdoonkii meelahaasoo kale haddii loo dhiibo nin dalka haysta aad shahaadadiisii sharcigiisa ka warantaa
yaasino waa su-aal muhiim ah saaxiibkay siciidna uu ka dhawaajiyey laakiin dalalka dariska haddaan ka hadalno wadamada ay ka mid tahay kenya oo kaleeto waxaa laga isticmaalaa dual citizen oo ama aan dhaho laba sharciyo ama laba jinsiyadood oo ay bilaabeen 2010-kii way jirtaa ka hor ma aysan lahayn tan labaad haddaan usoo noqdo dalka sharciyada ka jira baa waxay u saamaxayaan qofku sharcigu doono ha lahaado inuu ka qabto wadanka xil muhiima taasna qurbo joogta waxa ay keentay maaha waa wax sharciga dalka uu keenay haddii sharciga wax laga bedelo markaas waxaan dhihi karnaa qurba joogta iyo sharciga qabanaya laakiin hadduu uusan sharcigiiba u diidaynin taas shuruucda dalka wey
said ugu dambeyntii muxuu yahay xalku haddii aad leedahay fursadihii oo dhan bay qaadanayaan isla markaana ee dad badan oon ku habboonayn baa laga yaabaa inay qurbaha ka yimaadaan maxaa xalku yahay
wallahi xalku wuu dheeraanayaa yaasiinow maxaa yeelay baarlamaankii oo meesha ugu horreysay oo la rabo in sharciyadan laga baasmariyo oo laga soo ansixiyo ayagaa haysto inta badan waxay u baahan tahay arrintaas ummadda soomaaliyeed ee waddanka ku dhaqan gaar ahaan inay intay tashtaan oo fakaraan oo xisaabtamaan warnimankan maxay annaga noo faa'iidayaan intay ka hadlaan in ay go-aanka gaaraan laguna daro sharciyada waddanka in weliba gaar ahaan xilalka ugu sarreeya waddanka xataa xilalka hoose ha qabtaan waa dad muwaadiniin hadday yihiin oo soomaaliyeed laakiin xilalka ugu sarreeya ugu yaraan in loo diido qof haysta sharci kale haddii xataa uu qabanayo u ordayo waa inuu ka tanaasulaa sharcigii hore uu watay oo yidhaahdaa waa idiin celiyay qaata sharcigiina waana ku mahadsantihiin dowladdii siisay markaa kadib loo ogolaadaa inuu xul ama u tartamo ama uu qabtaba
dhalinyaradiina salaam gabagabadii aad waxa ka raacsanaya ma idin dhiirigeliyeen dadka dibadaha ka soo laabtay inaad dalkii sii joogtaan mase waxay dhiirigeliyeen qurbaha aadaan aad waxaa ka raacsanaya
anoo xalka raacsanaya dad badan waxay u arkaan inay ay dhiirigeliyeen dadku inay waddanka ka tahriibaan laakiin anigu ka fikir ahaan iyo si dad badan ay ila qabaan waxayna dhiirigeliyeen in waddankeenu uu yididiilo cusub u bilowdo iyo in ay dibkabasho ay noo muuqato waxaadna sa hadda ujeedidna waddanka waa suu u sheegay saaxiibkii siciid in badan oo qurbajoog ka mid ah xilal ka haysa marba marka ka dambeysana waddanku wuu sii bedelayaa nidaamyada haatan lagu sheegayo inta badan qurbajoog baa saxiixday haddii dhanka waxbarashada ay noqon lahaydna cilmiga waxaan qabaa dadkan inay waddamo shuruucle ka yimaadeen oo ay aada u fahansan yihiin maamulka iyo nidaamka bulsho ay isku maamusho
aada ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxaa ahaa saciid khaliif iyo salaam maxamed oo labadu waa laba saxaafi oo jooga nairobi oo igala qayb galayay xubinta dooda gaaban inta aynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka maxamed cabdi sandheer ayaa inoola diyaar
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in madaxii shaqaalaha ee aqalka cad jeneral john kelly uu shaqada ka fadhiisan doono dhammaadka bishan aynu ku jirnay december madaxweynaha ayaa dhinaca kale toddobaadkii hore magacaabay ninka qaban doona xilka xeerlaaliyaha guud ee maraykanka oo u magacaabay nin lagu magacaabo william barr xilkaasi oo si kumeel gaara u sii hayay matthew whitaker kadib markii uu is casilay xeerlaalihii guud ee maraykanka ee hore jeff sessions dhinaca kale eedeymo kulkulul ayaa ka soo baxaya dembibaadhaha gaarka eegaya faragelintii Mareykanku ku sameeyay doorashada Mareykanka, iyadoo eeda loo jeediyey laba nin oo ka mid ahaa dadka ku dhowdhow madaxweyne Donald Trump. Qodobadaas ayaan barnaamijkeenna maanta ku eegaynaa. Waxaanan ka waraystay Jibriil Ow Maxamed oo barakaa jaamacadda Ohio State ee gobolka Ohio. Waxaana Jibriil markii ugu horeysay weydiiyey shaqada uu ka tagayo madaxa shaqaalaha aqalka cad General John Kelly.
Walaal, waad mahadsan tahay. John Kelly wuxuu ku soo biiray aqalka cad madaxdiisa oo ka noqday chief of staff ama agaasimaha aqalka cad wuxuu noqday sanadkii tagay. Ujeedaduna waxay ahayd waa nin khabiir military ah oo generaalka gaaray ciidamada, waa nin discipline iyo anshax looga bartay. Marka waxaa la islahaa ha isku dugo aqalka cad oo runtii xilligaas qas aad u fara badan dhexmarayey. Run ahaantii wuxuu la kulmay caqabado aad u fara badan oo ka imanayay madaxweynaha laftiisa, oo waxaa ku adkaatay in madaxweynihii uu hago oo maaragtay jiheeyo. Waxaa kaloo aad ugu adkaatay oo dhibaatooyinka ku dhacay kamid ah qoyska madaxweynaha, tusaale ahaan gabadha madaxweynaha Ivanka iyo odageeda Jared oo iyagu ah la taliyaal madaxweynaha oo ay aada isugu dhaceen ninkan General Kelly, asagoo ku eedeynaya in badan inay si ka baxsan shuruucda dowladda ku shaqeynayaan oo magacii dowladda iyagu ay ku hadlayaan. Marka arrimahaas ka sokoon, waxaa kaloo jira dimuqraadiga oo la wareegay aqalkii hoose, waxaa jira baaritaankii rooshka ku saabsanaa iyo faragelintiisii. Arrimahaasoo dhan oo isbiirsaday waxay keenayaan in laga maarmo qof military ah oo askarinimo iyo anshax keliya fiirinaya, oo loo baahan yahay qof siyaasiyan wax kala furdaamin kara in la raadiyo.
Waan gartay, inkastoo weli la shaacin, haddana wararku waxay u badinayaan in agaasimaha shaqaalaha madaxa shaqaalaha ee madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence, ninka u ah oo la yidhaahdo Nick Ayers, inuu yahay qofka uu madaxweynuhu ka fikiraya inuu magacaabo, isagoo sheegayba in labada maalmood ee soo socota uu ku dhawaaqi doono. Ninka mooye dadka lama la hadal haya.
Runtii Nick Ayers waa la hadal hayaa, madaxweynuhuna wuu la hadlay, wuuna ka dalbaday inuu u noqdo agaasime. Hase yeeshee, Nick oo ah nin caruur yar yarana leh, sheegayna inuu danaynayo inuu reerkiisii danihiisa raacdo, ayaa wuxuu sheegay inuu keliya shaqayn kari doono ilaa iyo laga gaaro bisha afraad sanadka dambe, oo si kumeel gaara wuxuu ka siyaayn karo. Sidaa awgeed, madaxweynuhu wuxuu ku adkeynayaa isagu inuu noqdo, isaguna uu wado maadaama uu yahay nin dhalinyaro ah oo firfircoon oo siyaasiyan galaangal badan. Arrinta marka dadka kale oo la hadalhaya waxaa kamid a, tusaale ahaan, Stephen Mnuchin, ninka ah wasiirka treasury-ga ama maaliyadda dalka, in laga dhiga ayaa laga yaabaa ayaa la leeyahay. Dabcan waxay u noqonaysaa sida hadda cad qof maamulka ka tirsan oo madaxweynuhu uu yaqaano qofka hadda noqon doona agaasimaha.
Waan gartay. Dhinaca kale, madaxweynuhu wuxuu laba cisho koor ku dhawaaqay ninka noqon doona xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka kadib is-casilaadii Jeff Sessions iyo muddadii gaabnayd ee uu sii hayay Matt Whitaker. Ninkaas iyo waxa laga yaqaano,
ninkan waxaa lagu magacaabaa William Barr, waa garyaqaan runtii aaminsan in madaxweynuhu uu leeyahay awoodda ugu sarreysa dalka, oo awooddiisa aan su-aal la gelin karaynin, oo cid isaga ka hooseysa aanay ama dacwad ka keeni karayn ama aanay xilka ka qaadi karaynin. Sidaa awgeed ayuu madaxweynuhu ku doortay. Runtii xilka loo magacaabay oo ah xeer ilaaliyaha guud ee dalka wuxuu muujinayaa in uu hadda baaritaan ka socdo oo ruushka arrintiisa ku saabsan, oo tan lafteeda ay qeyb ka tahay isbedelka oo aqalka cad ka dhacay, inuu maaragtay ugu talagalayo inuu ninkani arrintaas gacanta ku dhigo oo ujiheeyo. Dabcan waxaa arrintaasi weheliya oo la socda waa dimuqraadigii oo laga baqayo inay baaritaan fara badan ku furaan madaxweynaha ilaa ay gaarsiiyaan in maaragtay kalsooni kala noqosho iyo impeachment iyo waxyaaba lamid ah ay soo bandhigaan markii ay la wareegaan aqlabiyadda sanadka soo socda.
Waan gartay. Dembibaadhaha gaarka ah ee eegaya in faragelintii ruushka ee doorashada Mareykanka iyo in laga yaabo in dadaaladaas ruushku ay gacan saar la yeesheen ololihii madaxweynaha hadda tartamay xilligaas Donald Trump, labanoo la xiriira waxa weeyaan Michael Cohen iyo Paul Manafort. Dacwad oogaha gaarka ahi waa Robert Mueller. Qodobo cusub ayuu soo saaray oo ah in ay qaarkood been ka sheegeen waxyaaba lagu heshiiyey, midna uba qirtay waxyaaba markii hore uu ka been sheegay. Marka arrimahan soo baxay iyo ninkan cusub ee la magacaabay xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka noqonaya, Mr. Barr, balse isula falgelayaan?
runtii arrinta baaritaanka rushka waxaa kasoo baxaya cadeymihii ugu horreeyey oo muujinaya in madaxweynaha uu baaritaankani hadda saameyn doono. Tusaale ahaan, Paul Manafort oo ahaa agaasimihii ama maamulihii ololaha madaxweynaha Trump markii uu doorashada ku jiray, waxaa markii hore uu qirtay inuu dembi galay. Dembigaas oo bishii September sanadkan uu qirtay oo heshiis ay ku galeen dembibaaraha Robert Mueller, waxaa dib haddana looga soo oogay dacwado kale oo lagu eedeeyey inuu been sheegay iyo inuu jabiyey heshiiskii ay la galeen asagoo been u sheegay hay-adda FBI da iyo hay-adda ninkaas dembibaaraha laftiisa. Marka asaga dacwad kale ayaa dib loogu oogayaa. Dhanka kale, Cohen oo ahaa nin kariiqaan ah oo madaxweynuhu si gaar u isticmaali jiray, asaga waxa uu horey u qirtay inuu dembiye galay. Wuxuu haddana kusoo daray arrinta iyada ah inuu dib ma aragtay wuxuu kusoo daray arrimo uu qalday oo hore oo been ka sheegay xataa uu saxay. Waxaa kamid waxyaabaha uu sheegay in xilligii doorashada socotay uu haween madaxweynaha eedeyn lahaa lacag ay ku aamusan siiyey. Waxaa kamid ahaa inuu wadahadal kula jiray dowladda Ruushka oo xafiiska madaxweynaha Putin laftiisa la lahaa xiriir. Markii hore Kongareska wuxuu sheegay in xiriirkaasi bishii koowaad ee 2016 dhamaaday, hase yeeshee wuxuu dib ka sheegay ilaa iyo bishii lixaad inuu soo gaaray wadahadalkaas. Kadibna xataa ay wada hadleen nin ka socda xafiiska madaxweyne Putin oo la yiraahdo Dmitry Peskov. Marka arrimahaas oo dhan waxay muujinayaan oo culayska ugu weyn oo madaxweyne Trump qabsanaya ayuu yahay in madaxweyne Trump isku dayay inuu caburiyo cadaaladda oo uu ishortaago xaqiiqda in dadku ogaadaan oo wada shaqeynta asaga iyo Ruushka iyo ganacsiga ay Trump Organization ama hay-addiisa asaga shirkadiisu ay rabtay inay dhismayaasha uga fuliso magaalada Moscow iyo meelo kale, inuu damcay inuu qariyo asagoo heshiiskaas iyo wadahadalkaas ku jira ayuu haddana u tartamayay madaxweynaha Mareykanka uguna qarinaya arrinta iyada. Marka arrimahaas marka la isku soo wado duuba, runtii waa arrimo markii horena keenay in wasaaradda cadaaladda Mareykanka ama maaragtay Justice Department-ka ay isbedel badan uu ka dhaco. Haddana ninka la keenay oo ah William Barr waxaa madaxweynuhu ka rajeynayaa inuu u noqdo difaac oo asaga danihiisa ka shaqeeya.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay isbedello ku yimid xafiisyo muhiim ah oo ka mid ah maamulka madaxweyne Donald Trump. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed. dhegeystayaal, haatana ku soo dhawaada hees macaan oo inoogu luqeynaya Ilaahay naxariisi jannaha siiye fanaanka Digfer.
Hatta iyo habeenki hadal barashadeenni helisaad mooye oo kale kuma jirin. Hatta iyo habeenki barashadeenni helisaad mooye oo kale kuma jirin. Matana inan hegan ugu jiro hawlaha kalgacaltiyo oy wada galkeenni. Balwee matana inan hegan ugu jiro hawlaha kalgacaltiyo oy wada galkeenni. Odiyo nasiibiyo kor Allah na deegsade hodane muru inino hagaagan inino hagaagan. Odiyo nasiibiyo kor Allah na deegsade hodane muru inino hagaagan inino hagaagan. Kuhibeyo hoy gaad ku dalatan idara ayay ay gu nican hanti lahaan ay gu nican hanti lahaan. Naftaku hib
kudalatan idara ayay haygun an hantila haygun an hantila
yasiin ahmed difer codkiisaasi wuxuu gabagabo u ahaa idaacadda yadii galabnimo idin la socodsiinayeen jaamac buulo jaamacii sahre ciidda nuur inta aan dhageystayaal mar kale kulmayno waxaan idin leenahay sida iyo galab wanaagsan.
lagu hanta jira hasaween huna iduwee dhal gala alhitaala habaqa urti lagu hanta jira hasaween huna iduwee dhal gala adalkaaga madashuna waxorabkiyan
This is VOA News. I'm Joe Palka. The future.